Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň günübatyr sebitlerini medeni zonalardan alysda ýerleşýän ýylatyny okotlar durmuşulgymyna degişli amatlyklardan mahrum galýar. Balkan vilayatynyň bereket etrawynyň ýazgy geňeşliginiň çägini ýerleşýän Döwünçi obasy we sebitdäki başga da birnäçe ýylatyny okotlar ara gatnaşyk elektrik energiýasy we suw üpçünçiligi bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýerli ýylat kadrly medisina hyzmatlarynyň we bilim mümkinçiliklerinden mahrum galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna çetobolaryň birnäçe ýaşaýjysy bilen gurrundaş bolup olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Balkanyň möhüm merkezlerinin biri bolan Türkmenbaş şäherine iş gözlegine gelen birnäçe oba ýaşaýjysy öz ýaşaýan sebitlerini mobil ara gatnaşygyň işlemeýändigini, döwürwap çağalar baglarynyň we saglyk öýlerinin ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti milli oba maksatnamalaryny kabul edip oba ýerlerine durmuşlugymlarynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. Ýöne hususan çetki obalarda ýerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz galan amatsyz şertleri kagyd ýüzündäki oba milli maksatnamalarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmeýän ýaňy barada käbir soraglar döredýär. Balkan owa ýaşaýjylarynyň sözlerine görä öz ýaşaýan sebitlerini 6 asyr mobil ara gatnaşyk ulgamy işlemeýär. Düwünçi obasynyň ýaşaýjylary mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin 14 kilometr ýol sökmeli bolýarlar.
Adamlar temeselin antenna tutýan ýerlere baryp jaň edip bilýärler. Suw meselesi hem agyr mesele. Adatdan naşary näsaglyk ýagdaýy ýüze çykan halatyny tiýiz kömek çagyrmak hem kyn. Çağıran yağdayında hem tiyiz kömök gelmeye.
Deyip bir oba yaşayıcı tadatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Bu sevitlerin yaşayıcıları adattan daşarı yağdaylarda bereket etrafının tiyiz kömök kulluğuna yüz tutmalı oluyarlar. Yönü yerli yaşayıcılar bereketin etraf merkezindeki tiyiz kömök kulluğunu işe yaramlı. Avat tiyiz kömök kulluğunun yoktuğuna idiyarlar. Yönü anten su ve tiyiz kömök meselelerinin daşkarı elektrik energiyası ile üpçünçülük problemiz hem oba yaşayıcılarını adara koyar. Düvünçü obasının hem de onun tübürüğündeki ilatlı sevitlerin yaşayıcıları öz obalarının devlet tarafının kadalı elektrik energiyası ile üpçün edilmeyenliğine aydarlar. Hocalıklar elektrik energiyasını işlem çıkarayan generatörlerle oğuşmalı oluyarlar. Oba yaşayıcıları benzin ile işleyen generatörlerde öndürülün elektrik energiyasının günün devamına dine 3 saat onu da dine giyicilerine yağıtılır. Üçün peydalanıp bilýärler.
Bu obalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini ýaşaýarlar, güderan aýlaýarlar.
Diýip bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol hojalyklarda döngdürjülerden peýdalanylmaýanlygyny, et önümlerinin kak edilip, duwulanyp ýa-da gowurulyp saklanýanlygyny gurrun berdi. Ýanygyş serişdelerini Baý Türkmenistanyň Günübatar sebitlerine ýerleşýän çetki obalar tebigi gaz bilen üpjün edilmeýär.
Adamlar odun, sazak ýakyp, nahar beşirýär. Kış paslanını odun yakıp yılanıyar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Oba yerlerinin bilim ve sağlık ulgumları hem gözgüyünü yağdayda olup Düvünçü obasını 80 kuşağını yettiren bir sani bilim ocağı var. Bu mektepte klaslar koşulup okuduluyar. Meselem 1. 2. ve 3. klasların okusları bir klası, 5. 6. ve 7. klasların okusları bir klasa sapak geçiyar. Mektepte umuman 5 muğullim var. Mektebin direktörü ayda bir gedek etraf merkezine varıp hasabat veriyar. Ve ruçku depteriyalı oku esvaplarını alıp izini dolanıyar. Yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri Düwünçi obasynyň ýaşaýjylaryny bu ýerlerden medeni zonalara, merkezi sebitlere göçmäge mejbur edipdir. Bereket etrawyndan Düwünçi obasyna berlenen bir maşgala lukmany 6 aýda bir gezek oba sapar edip hojalyklaryň saglyk ýagdaýynyň habar alýar. Oba ýaşaýjylary esasan dowurdarçylyk bilen meşgullanýar. Işiklerini geçip goýun ýa-da düýe saklap güderan aýlaýarlar. Düwünçi obasynyň aradan çykan adamlara jynada okumak üçin morlu tapylmaýan halatlary hem ýüze çykýar. Adamlar bir döwür etrap merkezine köpçülüklüğün göçmeğe başlaptırlar. Yönü köp adamda üy satın almağa mümkünçülük bulmansan, mecburu doğduk obalarını kalmalı olup deyip havarçıymızın bir söhbette şaydiyar. Düwünçi obası bereketin etrap merkezinin 220 km tövürü uzaklıkta yerleşer. Bu oba en yakın medeni zonu takminen 130 km aradaşlıkta yerleşer.